50 languages. 74.
Septek kvar.
Asking for something.
Peti ion.
Can you cut my hair?
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
Not too short, please.
Ne tro mallonge, mi petas.
A bit shorter, please.
Iom pli mallonge, mi petas.
Can you develop the pictures?
Ĉu vi povas riveli la fotojn?
The pictures are on the CD.
La fotoj estas sur la lumdisko.
The pictures are in the camera.
La fotoj estas en la fotilo.
Can you fix the clock?
Ĉu vi povas ripari mian horloĝon?
The glass is broken.
La vitro estas rompita.
The battery is dead.
La baterio estas malplena.
Can you iron the shirt?
Ĉu vi povas gladi la ĉemizon?
Can you clean the pants?
Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
Can you fix the shoes?
Ĉu vi povas ripari la ŝuojn?
Do you have a light?
Ĉu vi povas doni al mi fajron?
Do you have a match or a lighter?
Ĉu vi havas alumetojn aŭ fajrilon?
Do you have an ashtray?
Ĉu vi havas cindrujon?
Do you smoke cigars?
Ĉu vi fumas cigarojn?
Do you smoke cigarettes?
Ĉu vi fumas cigaredojn?
Do you smoke a pipe?
Ĉu vi fumas pipon?